Sot në Rom u hap edhe Kongresi Episkopateve Europiane, në të cilin marrin pjesë delegacionet e 23 konferencave I peshkëmnore të Bashkimit Evropian, por edhe përfaqësues të realiteteve dhe lëvizjeve të ndryshme të laikatit katolik.
Për të rikryuar lidhjet e Evropës me shtetasit e vetë, është I nevojshëm këthimin parimet e zanafidhës, në traditë krishterë që përfaqëson pasurinë e saj më të madhe. Për këtë bëri thirrje Kongresi Evropian I Komisionit Episkopateve të Bashkimit Evropian, Komese, përqëndruar tek vlerat dhe perspektivat e Evropës të së nesërmes. Punimet I hapi me një qast lutje I peshkvi Rotterdamit, im zot Adrianus van Luyn, kryetari Komecës. Më pas, im zot van Luyn theksoi se nga njëherë politika e bashkimit evropian të kryon përshtypje në reduktimit njeriut në prodhus ose në konsumator, duke haruar se njeriu është dhe qenje shpirtrore e fetare. Të krishterët e episkopateve evropiane duhet t'ja kujtojnë vazhdimisht të parim institucioneve të kontinentit të vjetër.
Më pas u lexua mesazhi drejtuar Kongresit nga presidenti I Republikës Italiane, Giorgio Napoletano, në të cilin theksohej se procesi I integrimit evropian mund të marrë një shtytje të re nga kremtimet e këtyre ditve. Më pas, presidenti italian duke vlerësuar rolin e kishës, statusi dhe kontributi së cilës në dialogun me institucionet evropiane njëtë solemnisht në traktatin kushtetues, theksoj se kisha dhe shoqatat me frymëzim fetar duhet të nxisin fuqizimin e bashkimit evropian duke dëshmuar vlerat më të thella që janë në bazë të ndërtimit të Evropës së bashkuar.
Në kongres foli dhe kryetari konferences I peshkënore italiane, im zot Angelo Bagnasco, I cili theksoi se Evropa nuk duhet mjaftohet vetëm me bashkimin ekonomik.
Perché il processo di integrazione avviato sia veramente fecondo?
Që procesi I integrimit të nisur të jetë vërtet I suksesshëm, duhet që Evropa të njohë rrënjët e veta të krishtera, duke vlerësuar si duhet parimet etike që janë pjesë përbërëse themelore e trashëgimisë së saj shpirtërore. Nga cilat burojnë vetë vlerat e Evropës moderne, pa muhuar laicitetin e shëndosh të institucioneve evropiane. Im zot Bagnasco përcaktoi katër fushat kryesore në cilat kisha duhet japë në mesin e vetë të drejtë për drejtë. Janë mbrojtja jetës njerëzore, e familjes, e të drejtave të prindërve për edukimin e fëmijëve dhe e lirisë fetare, jo vetëm në përmasën individuale, por dhe në përmasën e mirëfillt institucionale.
Ministri I Brendshëm Gjerman, Wolfgang Schauble, pohoi se duhet shikuar me guximi ardhmja, por pa harruar asnjëherë rrezikun e humbjes së kulturës, të historisë e të identitetit.
Ndërsa zëvendës kryetari I Komisionit Evropian Franco Frattini nënvizoi se laiciteti I shteteve dhe feja e popujve nuk duhen parë në kundërshtim njëri me tjetrën. Preknej nxiti institucionet evropiane të shënojnë në agjendën e tyre temën e rrënjëve të krishtera të Evropës.
Ed ecco infine che il tema delle radici mette in primo piano.
Dhe ja së fundi që tema e rrënjëve të krishtera vë në plan të parë temën e një krishterimi që nuk është nostalgji për të kaluarën, por mendimi gjallë. Një krishterim që me papën në Vojtila theksoj temën e të drejtave, e me papën në Ratzinger temën e lirisë si rrugë dialogu, është plotësisht në shërbim të ëndrës evropiane e të ardhmërisë sonë. Evropa e vlerave prandaj nuk është vetëm e interesave ekonomike e politike. Kjo theksohet edhe në bocën e mesazhit të Romës, teksti përfundimtarit të cilit do t'i dorëzohet Këshillit të Evropës të dielën më 25 mars në Berlin. Në dokumentin me 10 pika, udhëhecit e bashkimit nxiten të njohin ato vlera e parime që motivuan bashkimin evropian qysh në fillimet e tij, duke nisur nga mbrojtja e jetës dhe e familjes. Kërkohet gjithashtu edhe respektimi të drejtave të kishave dhe të bashkësive fetare. Mesazhi I Romës mbyllet me një thirrje të fuqishme drejtuar gjithë të krishterëve evropian që të forcojnë impenjimin e tyre në favor të paqes, të lirisë e të solidaritetit.